بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. مسلمين مسلمات yang saya muliakan, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu sekali lagi pada hari ini bagi kuliah Zuhur giliran saya pada bulan ini. Dan kita berdoa dan juga kita panjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana memanjangkan usia kita untuk kita menemui tahun baru. Dan bersama kita doa kepada Allah SWT agar tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semua dari segi kesihatan, keberkatan hidup, kegembiraan dan juga rezeki, insyaAllah. Semoga dengan keberkatan daripada Allah SWT kita mendapat faedah pertemuan ini, dan daripada faedah itu juga kita diberi kekuatan untuk mengamalkan apa dua kebaikan yang kita perolehi pada tengah hari ini, insyaAllah.
Tak payah kipas lah, kipas.
Hari ini insyaAllah saya akan membicarakan topik berhadapan dengan pelaku maksiat sebagai tajuk kuliah saya sebelum solat. Ini topik yang menarik dan bagus kerana pada hari ini saya akan memberikan satu contoh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagaimana beliau melayan seorang daripada sahabat dia yang melakukan satu kesalahan serius. Dan ini adalah penting, terutamanya mereka yang bertugas di institusi-institusi agama. Kerana seringkali apabila kita bekerja di institusi-institusi agama masyarakat ini, kita berhadapan dengan pelbagai kerenah manusia yang kadang-kalanya kita tak boleh nak katakan kecuali perbuatan itu adalah tidak betul, sumbang, tak bagus. Jadi bagaimana kita menangani dia? Cara kita menangani persoalan seperti ini ialah dengan kita mengikut contoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tunjukkan menangani mereka ini? Bukan bermakna kita endorse kesalahan dia, dosa dia, tapi ditangani dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Cara yang mana dengan itu menunjukkan keindahan Islam itu sendiri, sebagaimana indahnya, bagaimana indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulakan topik ini dengan membaca satu ayat Al-Quran yang mana ayat ini diturunkan berkaitan dengan satu kisah. Kisah yang berkaitan dengan tajuk yang ingin saya sentuh, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawadda wa na'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum wa man yaf'alu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil musuhku dan musuhmu menjadi teman-teman yang setia yang kamu sampaikan kepada mereka berita Muhammad atas alasan kasih sayang, padahal sesungguhnya mereka telah ingkar kepada kebenaran yang datang kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan mengusir kamu kerana kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad di jalanku dan mencari keredaanku, janganlah kamu melakukan sedemikian. Kamu memberitahukan secara rahsia berita-berita Muhammad kepada mereka kerana kasih sayang. Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Surah Al-Mumtahanah ayat 1. Apa sebenarnya kisah di sebalik ayat ini? Ayat ini sebenarnya diturunkan berkaitan dengan seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Baltah. Kenapa dengan Hatib? Khatib ini telah melakukan satu kesalahan yang dilaporkan dalam ayat ini. Apa kesalahannya? Kesalahannya ialah dia telah memecahkan rahsia perancangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang Mekah dengan dengan menulis satu surat rahsia yang dikirimkan melalui seorang perempuan tua kepada ketua-ketua Quraisy di Mekah, yang mana pada ketika itu mereka adalah musuh Rasulullah. Bukan musuh dari sudut musuh ideologi semata-mata, tapi musuh dalam peperangan. Mereka telah memerangi Rasulullah dalam perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan telah menyiksa para sahabat dan Rasulullah. Jadi sahabat ini dia telah bocorkan rahsia tulis surat bagi tahu mereka bahawa Rasulullah akan menyerang Mekah. Kenapa Rasulullah nak serang Mekah? Kerana orang Quraisy telah bersalah. Bersalah apa? Bersalah dalam melanggar perjanjian damai yang mereka tanda tangani bersama Rasulullah, yang dikenali dengan perjanjian Hudaibiyah. Apa perjanjian yang mereka telah langgar? Apa clause, terms, syarat perjanjian telah mereka langgar? Mereka telah menyokong satu kabilah Arab yang berpihak kepada mereka untuk menyerang satu kabilah Arab lain, yang mana kabilah itulah berpihak kepada Rasulullah, sekutu Rasulullah. Sedangkan perjanjian itu telah menyatakan bahawa kan tidak boleh serang menyerang antara satu sama lain sesiapa pun yang bersekutu dengan Quraisy, kan. Tak boleh serang antara satu sama lain. Bukan hanya Quraisy tapi sekutu-sekutu dia, dan bukan hanya Muhammad dan juga sekutu-sekutu Nabi Muhammad. Dan kalau ada kabilah-kabilah yang bersekutu antara dua pihak, Quraisy dan Nabi Muhammad tidak boleh tolong pihak yang melanggar perjanjian ini. Kerana kalau tidak, mereka telah melanggar perjanjian damai. Jadi bila orang Quraisy membantu kabilah Arab itu untuk menyerang kabilah yang berpihak pada Rasulullah, sekutu Rasulullah, dia telah langgar perjanjian. Sama juga seperti dia telah mendeklar peperangan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah nak punish, nak hukum mereka ini, nak ambil kesempatan untuk menghukum mereka ini dengan menyerang Mekah. Dan pastinya itu perlu dilakukan dengan satu perancangan yang teliti. Kerana Rasulullah kalau boleh nak serang Mekah tanpa peperangan, maka perlu rancang teliti. Rancang nak buat perancangan perang pun mesti berahsia. Tak ada orang nak berperang kemudian bagi tahu aku nak serang itu pukul berapa dan sebagainya. Semua orang nak berperang mestilah ada strategi, dan strategi itu harus perlu dirahsiakan supaya musuh tidak dapat nak jangka apa serangan yang nak kita buat. Tapi Hatib bin Abi Balta'ah dia tahu Rasulullah nak serang Mekah, jadi dia bocorkan rahsia ini. Allah bagi tahu Rasulullah dengan beritahu bahawa Rasulullah, sahabat kau ni telah bocorkan rahsia, hantar seorang perempuan tua kan untuk bagi tahu rahsia ini. Rasulullah suruh Sayyidina Ali dengan sahabat lain untuk intercept. Dapat intercept, dan buktinya pun ada, surat dia tu ada, ditunjukkan kepada Rasulullah. Rasulullah panggil Hatib bin Abi Balta'ah, tanya dia. Lihat Rasulullah, dia dapat wahyu, Allah bagi tahu, mestilah betul, takkan bohong, betul tak? Allah bagi tahu ilmu, mestilah satu ilmu yang betul. Tak ada syak wasangka lagi tentang kesalahan dia. Ditunjukkan bukti lagi oleh sahabat, tapi dia tidak terus datang apa tu, pukul ke, belasah ke, tembak ke, apa benda ke kepada orang berkenaan. Yang dia buat apa? Dia panggil, tanya, betul tak kau buat macam ni? Dia mengaku. Justice must not only be done but be seen to be done. Ada dalam Islam ini sebenarnya. Walaupun kita tahu orang tu salah, tapi kita perlu tunjukkan bukti kepada dia kesalahan dia. Bagi peluang dia untuk explain kenapa engkau buat. Bagi peluang untuk dia untuk defend diri dia. Bukan kita main ketuk dia sembarang aja. Aku tahulah engkau salah, dah tak boleh nak elak lagi. Terus kita belasah dia, bawa dia tepi jalan, koyok ramai-ramai. Seperti mana yang berlaku dekat sesetengah tempat kan. Nampak dia langgar lari, kejar dia, lepas kejar keluarkan daripada kereta, belasahkan setengah mati baru bagi kat polis. Lepas tu kita kata Islam agama yang cantik, bagus, damai. Macam mana macam tu kan? Macam cowboy macam tu, zaman cowboy. Jadi tak boleh. Rasulullah tak tunjukkan seperti itu. Sedangkan Sayyidina Umar dah nak pancung aja, Rasulullah kata, relax Sayyidina Umar, relax. Kita ada proses, ada jalan yang betul untuk menunjukkan keadilan, menegakkan keadilan. Rasulullah bagi tahu. Lepas Rasulullah tanya, kenapa kau buat macam ni? Kata, ya Rasulullah, aku buat macam ni bukan kerana aku tak beriman dengan kau, bukan aku tak beriman dengan Islam, tapi aku buat macam ni semata-mata kerana aku takut keluarga aku dekat Mekah itu bila kau serang akan dapat bahaya. Tu sebab aku bagi tahu, bukan kerana aku nak khianat kau. Lalu Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, baiklah, aku dah dengar explanation kau, tapi Rasulullah maafkan. Kenapa Rasulullah maafkan dia? Kerana dia adalah ahli Badar. Seorang yang pernah participate, terlibat dalam perang Badar. Perang yang penting dalam Islam. Perang yang menentukan sama ada umat Islam hidup ataupun mati. The first battle between orang Islam dengan orang Quraisy. Yang mana kalau orang Islam pada ketika itu kalah dengan orang Quraisy, mungkin kan, secara logiknya dah tak adalah Islam tersebar kat dunia. Jadi Rasulullah kenal orang ini, dan kerana jasa dia, walaupun dia buat satu kesalahan yang serius, dianggap sebagai treason dalam dunia hari ini, yang sebenarnya boleh dihukum mati, tapi Rasulullah maafkan. Rasulullah layan dia dengan baik. Pengajarannya apa? Pengajaran pertama ialah, kisah ini mengajar kita bahawa hukum satu perbuatan adalah perkara yang berbeza dengan layanan terhadap pelaku kesalahan. Kita lihat dalam ayat yang Allah turunkan berkaitan kisah ini, Allah bersifat tegas dan jelas mengatakan perbuatan itu adalah salah. Allah tidak suka berpihak kepada orang bukan Islam, musuh kita itu adalah salah. Mengkhianati itu adalah salah. Allah tidak suka. Allah cakap serta terang-terang mengatakan seperti itu. Tapi lihat bagaimana Rasulullah layanan. Rasulullah layan dengan baik. Dia tidak dikeroyok, tidak dipukul dahulu. Diberi peluang untuk mempertahankan diri dia, explain himself kenapa dia buat seperti itu. Rasulullah layan dia dengan baik. Jadi satu kesalahan, hukum ke satu-satu perkara, salah satu hal. Tapi layanan terhadap orang buat salah itu satu perkara yang lain. Pengajarannya apa? Tidak mesti kesalahan dan pesalah dilayan dengan kasar, keras, dihina dan dikeji. Salah memang salah. Tapi hanya kerana orang tu buat salah, buat dosa, bukan mestinya tu dia tu dihina, dicela, dikeji, dihampuk, dimaki hamun, diaibkan di depan orang ramai. Ada kesalahan yang boleh buat seperti itu, tapi tidak semestinya. Seperti mana yang tunjukkan oleh Rasulullah SAW. Terutama jika seorang itu melibatkan seorang yang telah banyak berjasa. Mana manusia tidak buat salah walaupun dia telah banyak berjasa. Tapi janganlah kerana satu kesalahan dia, kan, hingga kita lupa terus jasa dia 10 tahun, 20 tahun. Dia mungkin telah membantu membina masjid daripada dulu, khidmat pada masjid, daripada masjid kampung kepada masjid modern sehari-hari ini. 15 tahun bantu bina masjid, urus masjid daripada masjid kampung kepada masjid itu. Tapi kerana kelemahan satu, mungkin buat satu kesalahan, jangan sampai kesalahan itu kita lupa tentang jasa 15 tahun dia dahulu. Yang daripada masjid kampung dibina kepada masjid moden. Kerana manusia tidak boleh tidak boleh terlepas daripada kesilapan. Bukan makna dia tu jangan dihukum, boleh dihukum. Tapi dihukum pun kita ambil pertimbangan tentang jasa-jasa dia. Jangan sampai membutakan kita terus. Bahawa seolah-olah dia tu macam hanya kerana dia buat salah saja, kan, semua rekod baik dia semua dah macam kena delete. Tak payah nak ingat-ingat lagi. Yang orang ingat hanya kesalahan dia saja. Yang kedua, kalau dia menunjukkan sikap bersalah, remorse, seperti mana sahabat itu. Dan ini di mahkamah pun sama. Itu sebab kadang-kadang di mahkamah, kan, defense counsel akan argue, ringankanlah hukuman dia. Kerana apa? He show remorse. Dia menunjukkan penyesalan, taubat. Yang ketiga, kalau dia melakukan kesalahan kerana tekanan keadaan, seperti mana Hatib bin Abi Balta'ah, dia stres, takut kalau keluarga dia tu kan menghadapi kesusahan bila, kalau tidak diberitahu, dia stres. Tak semua orang boleh tahan stres. Akhirnya dia tersilap dengan kan membocorkan rahsia. Bukan kerana dia sengaja nak minta duit ke apa, dia tak minta duit apa-apa. Hanya kerana dia tidak boleh kawal stres dia tu, fikir pening kepala, macam mana keluarga aku, macam mana keluarga aku nanti jadi. Kod dia kena collateral damage ke, Rasulullah lempar batu kena rumah dia semua ke apa, macam mana. Jadi dia bimbang. Jadi maka sebab itu stres seperti itu menyebabkan, jadi kalau kita tengok staff kita, pegawai kita, dia buat salah. Kenapa kau buat salah? Tengok-tengok rupanya stres, banyak kerja, banyak deadline. Siapa yang bagi deadline? Bos juga kan, masjid juga kan. Stres sana stres ni, memanglah betul awak stres, awak ambil cuti. Tapi tak semua orang boleh fikir macam tu. Ada orang mungkin tak boleh nak kutu lah, dia buat salah. Tak semestinya kita maafkan dia, tak semestinya kita tidak hukum dia. Tapi tak kita hukum dia pun, kita mengambil kira dia ni buat suatu keadaan, buat kesalahan ini kerana stres bekerja juga. Bekerja untuk siapa? Untuk kita juga. Ha, seperti itu. Seperti mana tunjukkan oleh Rasulullah. Tak semestinya dilayan dengan kasar, dimarah, diberhentikan kerja ke apa dan sebagainya. Kemudian, daripada kisah ini kita contohi perlakuan Rasulullah terhadap pelaku maksiat. Apa yang Rasulullah lakukan? Berlembut. Boleh berlembut dan memaafkan mereka yang melakukan kesalahan, walaupun kesalahan itu serius. Ini kesalahan treason terhadap peperangan pun boleh kita maafkan, berlembut. Jadi kita harap jangan lagi ada kisah-kisah kan. Saya kata turis masuk masjid first time, tak tahu, tak nampak baca signboard ke apa, nak pakai macam mana, kena tengking pasal apa, tak pakai itu, tak pakai ini dan sebagainya kan. Lalu keluar kat Facebook, masjid ini melayan orang ke apa tu, masuk masjid dengan kasar. Sedangkan mungkin dia tak tahu kan, dia tak faham, dia tak nampak signboard. Yalah, kita boleh kata signboard tu besar, takkan tak nampak kan. Tapi macam mana pun kesalahan itu taklah sebesar kesalahan orang yang mengkhianati negara seperti ini, yang perlu dia tu ditengking ke apa kan, sehingga nak masuk masjid dia terkecut lah. Ha, terus keluar, tak jadi nak masuk tengok-tengok. Kerana apa? Keluarkan orang muda kata potong steam lah. Dah shock-shock in. Wah, so nice lah. Tiba-tiba kena tengkir tu, potong steam keluar. Dah paisir kan. Lepas tu orang ambil gambar kat Facebook apa, keluar kat sana sini. Tak mau lagi ada benda-benda macam ni. Kita kena cari huraian yang lebih baik, supaya kisah-kisah seperti ini tak tersebar lagi di kalangan kita. Kerana apa? Ada contohnya pada Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah, tidak semestinya memarahi mereka yang buat salah. Kan kita dah dengar cerita banyak kali, hadis Nabi, orang Badui masuk masjid kencing, sahabat semua nak perambat, Rasulullah kata jangan, simbah saja air. Masuk masjid kencing, bukan masuk masjid lupa nak buka kasut, atau bukan masuk masjid pakai sleeveless t-shirt ke apa. Masuk masjid kencing, Rasulullah kata relax dulu, dia tak tahu agaknya. Bila kita dengar cerita macam ni, kita akan kata, eh, tengok akhlak Nabi bagus. Kita bikin tampal dekat poster-poster kita, bagi dekat magazine-magazine kita, sebar sana, sebar sini. Tapi dalam realitinya, kucing nak masuk tempat kita pun rasa takut. Kenapa? Kena halau. Tak mau macam ni kerana tak konsisten dengan apa yang kita ceritakan, apa yang ada dalam teks kita pencontohkan oleh Nabi. Kalau kita jumpa, kemudian kita lihat pada Nabi, Nabi tidak terus menjatuhkan hukuman, apatah lagi mengkufurkan pelaku salah. Memberi peluang kepada pesalah membela diri walaupun dia salah, walaupun Nabi tahu dia salah. Kenapa? Allah dah wahyukan pada dia bahawa orang ini telah bersalah. Tapi tetap bagi dia peluang, kerana justice not only to be done but must be seen to be done. Due process must be given walaupun dia telah bersalah, walaupun bukti telah benar, walaupun kita nampak memang dia punya pegang tak perempuan tu ke apa, bukan perempuan yang terus kita pelasah dia kat situ juga. Tidak cepat menghukum tanpa mendengar penjelasan. Benda-benda kemudian walaupun Nabi dapat wahyu, tapi dia tetap laksana proses pengadilan yang betul. Apatah lagi kita yang tak dapat wahyu. Apatah lagi kita kalau berhadapan dengan situasi, dengar berita-berita dekat internet, dekat Facebook dan sebagainya, terus nak maki hamun, terus nak menghukum tanpa kita bertanya kenapa dia buat macam tu, kenapa macam ni, kenapa ustaz tu cakap macam ni, betul ke ustaz tu cakap macam ni, betul ke masjid tu buat macam ni. Kita boleh belajar dekat dalam cerita ni juga bahawa Islam mahukan seorang yang melakukan kesalahan itu diislah. Islah tu apa? Direhabilitate. Bukan dihukum semata-mata. Ini bukan bermakna hukuman itu tidak dilakukan kepada orang buat salah. Ada dalam Islam banyak orang buat salah disuruh hukum. Tapi ayat hadis ni mengisahkan kepada kita, bagi orang yang buat salah bukan hanya perlu dihukum, yang lebih penting ialah diperbaiki keadaan dia, diislah, direhabilitate. Kerana kalau menghukum dia tapi dia tak jadi baik, nak buat apa? Besok buat lagi. Ini falsafah hukuman dalam Islam. Falsafah dalam mendidik manusia yang buat salah, buat maksiat. Rehabilitate diutamakan sebelum, bukan hanya dihukum. Kalau hukuman itu yang paling penting, patutnya orang ini telah dihukum mati kerana telah melakukan treason, high treason, membocorkan rahsia perang lagi. Maka kalau rehabilitation adalah primary dalam justice system dalam Islam, maka bila kita melihat orang buat salah, kita harus pertama fikirkan bagaimana nak baiki dia, bukan memalukan mereka, bukan mencemooh mereka, bukan meminggirkan mereka. Fikir cara rakyat, how can we make him repent rather than how should we shame him. Akhir sekali, jangan kesalahan seseorang itu membutakan mata kita dari lihat jasa-jasa dia. Kerana apa? Dalam kisah ini Nabi memaafkan Hatib kerana jasa dia berjihad dalam perang Badar. Nabi tidak cancel out jasa dia dalam perang Badar kerana melakukan dosa treason, tapi Nabi maafkan dosa treason dia itu because of jasa dia berjuang berjihad dalam perang Badar. Lihat bezanya Nabi dengan kita. Kita usually kita akan cancel out jasa orang kerana mistake dia. Itu yang biasanya kita buat dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Bila dia buat salah, kita cancel out dia punya itu, instead of kita maafkan dia kerana jasa dia. Jadi demikianlah penyampaian saya untuk topik sebelum solat. InsyaAllah selepas solat nanti saya akan menyentuhkan satu lagi topik yang menarik, berada dalam sistem yang tidak islami. Boleh tak orang Islam serve satu sistem yang tidak islami, bekerja di bawah institusi yang tidak islami? Boleh tak? Ini satu benda yang menarik, kerana kita hidup dalam negara sekular Singapura kan, yang mana kita pergi sana sini mungkin kan, yang prevent ialah un-islamic system. Jadi kita nak buat apa? Kalau semua tak boleh, kita berniaga saja. Adakah semua orang Islam berniaga saja, jual karipap kat tepi jalan? Ataupun di sana ada ruang yang mana mengharuskan kita untuk involve dalam that system walaupun tidak islami? Kalau boleh, apa hujahnya, apa dalilnya, apa logiknya? InsyaAllah saya akan cuba cover selepas solat nanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.